Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, від яких немає куди подітися, з тією ж регулярністю, з якою середньостатистична людина знаходить на вулиці гроші. Тобто, останнім часом не дуже регулярно. Для тих, хто до нас щойно приєднався, хочу зазначити, що у цьому подкасті я говорю з різними розумними людьми про всякі важливі речі, які відбуваються прямо зараз. Також інколи я відповідаю на питання тих, хто нас слухає, і якщо у вас є якесь питання, то ви можете надсилати його на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або нашому «Укрправда Question Bot», якого можна знайти у описі телеграм-каналу «УП Кляті Питання». Якщо що, то це останній епізод подкасту «Кляті питання». Ні-ні, не взагалі останній, а останній, так би мовити, у цьому сезоні. Далі буде невелика пауза на місяць або два. Чому так, я розповім в кінці цього епізоду. Сподіваюсь, вам сподобаються такі новини. А зараз до самого епізоду. Як ви знаєте, минулого тижня депутати нарешті проголосували за законопроект про ринок азартних ігор. Бо та заборона, яка існувала більше 10 років, показала очевидне. Те, що заборона спокійно продовжує працювати у тіні. І що бажання держави захистити своїх громадян від пагубних звичок забороною чогось теж не призводить до чогось хорошого, бо боротись треба з причинами, а не з наслідками. Це ж, наприклад, стосується наркотиків та проституції, але не будемо про це зараз говорити. У новому епізоді я вирішив поговорити про азартні ігри з депутатом фракції «Слуга народу» Мар'яном Заблоцьким, з яким я був трошки знайомим ще до того, як він став депутатом та головою підкомітету з питань місцевих податків і зборів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пан Мар'ян дуже добре розбирається у цій темі і вирішив погодитися пояснити основні засади цього законопроекту та як буде працювати ринок азартних ігор після того, як закон вступить в силу. Коротше, давайте слухати. Пане Мар'ян, добрий день.
Добре.
Я вас покликав поговорити про закон про гральний бізнес, який Верховна Рада прийняла минулого тижня. Ви один з тих, хто дуже добре в цій темі розуміється і можете нам багато чого пояснити. Я хотів взагалі почати з такого більш загального, в двох словах пояснити, що взагалі у нас в Україні там було з ринком азартних ігор останні роки незалежності, там чому він був нелегальний, які проблеми це створювало та і чому саме був прийнятий цей законопроект?
Так, це правильно почати з історії, тому що нелегальний він був, тому що так хотів Путін. І так йому підіграла тоді вся Верховна Рада, і в тому числі і колишній прем'єр-міністр. Значить, 2006 рік, Путін скликає всіх власників казино середини року у Росії і каже їм: слухайте, я хочу зробити так, щоб Сочі був найкрасивішим містом, хочу, щоб росіяни, в принципі, менше грали, і якщо грали, то грали тільки в Сочі. І він попереджає наперед, що до кінця року буде приймати закон, який буде забороняти казино в Санкт-Петербурзі, в Москві, а дозволяти тільки в Сочі. Це так звані гральні зони. Ну, в Сочі вони ще зробили, дозволили там...
Там декілька регіонів, здається.
Всього 4. Тобто, фактично, для росіян доступна тільки Сочі. В Сочі вони ще зробили Калінінград, зробили одну біля Казахстану, зробили одну біля Китаю. Тобто, вже розраховано на те, щоб під'їжджали до них іноземці і грали там. Ну, де-факто, для росіян зробили тільки Сочі. Цей закон прийняли, і гральний до кінця 2006 року. І з 1 липня 2009 року казино були легальні тільки в оцих 4 гральних зонах, тобто тільки в Сочі. І в травні 2009 року Україна приймає закон про повну заборону грального бізнесу на своїй території. Чому так? Тому що, уявіть, ну, карту приблизно згадуєте, там Москва, Санкт-Петербург, іде Сочі, там... Трошки південніше Криму, так? Набагато ближче полетіти в Київ і Харків, а може і в Одесу там, і так далі. Одним словом, вся ця ідея Росії про заборону в себе будь-де грати, крім як в Сочі, вона не взлітала, якщо росіяни могли прилітати в Київ і грати. Вони б всі летіли просто в Київ, тому що ну, ближче летіти, дешевше і, в принципі...
Відпочинок за кордоном.
і так, за кордоном. І були вкладені великі гроші росіянами тут, для того, щоб підкуповувати депутатів, і все, щоб оця от ідея Путіна, що казино тільки в Сочі, вона працювала. Ну і дійсно, ті, хто потім відкрили казино в Сочі, вони умовно там збільшили собі кількість клієнтів там в два рази, які не мали змоги з'їздити до України. Така от історія в нас була реально заборона цього.
Я пам'ятаю, ще десь у році 2015-му, здається, Міністерство фінансів тоді ще напрацьовувало законопроекти, але, здається, далі це нічим не закінчилося.
Ні, ми перейшли, фактично, декілька років він був повністю заборонений, а в 2015 році почалося... Схема під виглядом лотерей. Тоді була, в нас тоді було три лотерейних оператори.
МСЛ,
УНЛ і Патріот. УНЛ рейдернули.
Так.
Люди близькі до Офісу Президента в той час. Рейдернули, забрали собі. І того ж року РНБО наклало санкції на дві інші компанії, на Патріот і МСЛ, як буцімто російські. Тут справедливості ради треба сказати, що Патріот дійсно належав росіянам, частково. Там була доля одного росіянина.
Так, да, це я пам'ятаю, я колись ще про це навіть розслідування робив у 14-му році чи 15-му. Да.
Цікаво, що в МСЛ не було взагалі ніяких росіян, навіть і близько, навіть і віддалено. Але спеціально на них наклали санкції. І таким чином в нас в Україні залишився один ліцензований оператор лотерей. І під ці лотереї почалася вже фактично злочинна діяльність. Було фактично неформально дозволено ставити, всі ми це пам'ятаємо, гральні автомати на комп'ютерах під виглядом лотерейних залів. Вони працювали майже виключно під ліцензією ОНЛ або без ліцензії взагалі. Тобто таких точок було десь 8 тисяч по Україні. З них десь 4-5 тисяч було під ліцензією ОНЛ, як мені розказували різні джерела, можливо, цифра не точна. І десь лише близько сотні під МСЛом, і тільки вже після того, як з неї зняли санкції. Тобто тодішня влада створила таку от монополію на азартні ігри, але вона не легалізувала гральний бізнес там казино. Вона створила такий прошарок гральних залів, орієнтованих на найбідніших людей. Ви ж пам'ятаєте, ці зали були і біля ломбардів стояли, да, що заборонено
точними нормами. Я якраз тоді жив там у районі бульвару Перова на Воскресенки, і там якраз мені на кожному кроці було там лотерея. Да, і всі, ну, і видно було, що це не лотерея.
Ну, і їх спеціально, до речі, теж загнали в тінь. До речі, в 2016 році були прийняті зміни в податковий кодекс, яким дивним чином були, ну, під майбутню легалізацію введені поняття оподаткування казино, гральних залів, букмекерських контор. Тобто, якби діяльність гральних залів заборонена, а в податковому кодексі так і пиш. Податок на казино такий і таке-таке. Але ще вони, щоб максимально загнати оці навіть лутки в тінь, вони написали, що будь-яка виплата гравцю оподатковується по ставці ПДФО плюс військовий збір. Тобто навіть не виграш, а виплата. Тобто, умовно, ви там купили на 100 гривень чогось там, бонусів, фішок там, чи 100 гривень, виграли там, наприклад, 10 гривень, вам вертають назад 80, тому що...
Решта йде на...
Ну, податки вас збирають з усіх 110. Тобто, оцим от оподаткуванням виграшу вони забезпечили те, що ніякі податки до бюджету не могли платити в принципі, бо жоден бізнес так функціонувати не може. І неважно, там, з ліцензією ти лотерея, без ліцензії, ну, тебе завжди могла нагнути, як мінімум, податкова. І за весь цей час, з того, що я спілкувався, от за цю кришу платили 36% так званого валу. Тобто зал заробляє якусь суму, неважно, які в нього витрати. Це все контролюється там органами відповідними. І 36% виручки вони передавали. І там вони вже потім розподілялися.
Щоб далі спокійно працювати.
Так.
Це, в принципі, відбувалося до, здається, кінця минулого року. Чи на початку, коли Аваков вирішив це з п'ятої спроби, чи з якої закрити всі лотереї?
Це вирішив президент. Президент це, як ви бачите, зміг зробити вольовим рішенням, причому дієвим. Всі, що тоді не вірили, що всі заклади закриються. Ні, реально, ви бачите, всі закрилися. Це зробили чому? Тому що були розмови з тими операторами лотерей, що ми маємо перейти до нормального ринку, але вони повинні почати платити податки вже, неважно, ще до легалізації, до всього, Вони відмовили, сказали, що закон і так не проведете. Тоді президент показав свою позицію і сказав, раз так, то ми вас всіх закриваємо.
Ну так, тоді да, дійсно закрили. А що було потім? Законопроект, той, який прийняли, він ж напрацьовувався, здається, останні півроку, якщо не більше. Ми з карантином
ще з серпня, щодо того, як ми стали депутатами, ми напрацьовували основні реформи. Це була земельна реформа, там ряд законів, які ми голосували в турборежимі вже відомому, і серед них був так, в тому числі і цей закон.
А, да, ще, да, ще Кабмін Гончарука його презентував, здається.
Так, була довга боротьба, хто його все-таки подасть. В результаті його подав Мінфін, але подача його затягнув. Маркарова тоді була міністром фінансів. Ну і, в принципі, подав, як на мене, не дуже якісний документ. Як ви бачили, потім на основі його було багато альтернативних. Ми в результаті зробили варіант так званий «Д», доопрацьований депутатський, який пішов в зал.
Ага. І давайте тепер саме про цей законопроект. Що в ньому є і яким чином він встановлює правила цього азартного ринку, який має там з'явитися в Україні?
В ньому є всі види грального бізнесу можливі, тобто казино, зали гральних автоматів, букмекерські контори, лотереї, покер в ньому згадується.
Ура!
Так, я не про нього поговорю окремо, сам люблю грати покер. Але всі вони доволі обмежені. Тобто ставка була зроблена на те, щоб легалізувати, але в якомога обмеженому колі, щоб українці до цього мали важкий доступ. Тобто, як ви бачите, казино можна тільки в п'ятизіркових готелях. На жаль, проскочила правка під час розгляду в залі, що можна в чотиризіркових готелях за межами Києва. Я думаю, що це положення буде прибрано. Зали гральних автоматів довго дискутували, в результаті дозволили теж тільки в готелях, але три зірки і вище. Теж, як на мене, дискусійне положення, я би зали гральних автоматів заборонив в принципі, але...
Це ці однорукі бандити, 3777 і все таке, да.
Так, ну, насправді, казино, будь-яке казино, воно процентів 70 мінімум свого доходу – це теж гральний автомат. Тобто ніколи казино не заробляє багато на блекджеку, на бакарі чи там чи інших іграх, заробляють в основному все одно на автоматах. Далі, букмекерські пункти, як такі, ми майже заборонили. Тобто букмекерку будуть люди зможуть грати онлайн. В Україні онлайн в основному. Покер, на жаль, мені, але я розумію, що тут пішов на компроміс. Спортивний покер, тобто у формі турнірів, ми дозволили в принципі. Ми сказали, що якщо це турнір, то це спортивна гра. Воно, до речі, так і є зараз. Це поточне українське регулювання. А вже гру на гроші ми дозволили лише в казино. Хоча я думаю, що під виглядом турнірів спокійно зможуть собі проводити і ігри на готівку.
Ще таке питання. За межами Києва умовний чотирьохзірковий готель поки що, якщо ця норма ще не буде прибрана, може там відкрити казино?
Так. Ага. Ви ще зверніть увагу на те, що якщо якомусь готелю пощастило, що в районі 500 метрів біля нього є школа, то в такому казино відкрити
не зможе.
А якщо ви подивитесь на українські міста, то школа є майже біля кожного такого готелю. Якщо ні, то в мене таке враження, що найближчим часом в Україні буде велике хобі відкривати школи біля готелів.
Так, я просто згадав, тому що у Запоріжжі моєму там є готель «Інтурист», і там був клуб «Кроубар», і його якраз закрили з надією на те, що от запрацює законопроект, і вони там відкриють казино. І готель, здається, якраз чотирьохзірковий. Мені цікаво, як вони надалі змінять свою бізнес-стратегію. Добре, ви казали про те, що гравці потенційні там в азартні ігри, вони, в принципі, обмежений доступ до цих чим саме? Тобто це вік якийсь гравця? Є які ще обмеження для людей, які можуть грати у азартні ігри? Там неважливо, це там автомати, казино чи...
Звичайні вікові обмеження.
Тобто 21
рік. Але основне обмеження – це те, що воно не буде видно на вулиці. Тобто, це ж не як кіоск буде, як в вокзалі, біля вокзалу раніше.
Так, да, як зараз.
Це треба буде такий готель знайти, де він є, до нього конкретно цільово поїхати. і саме важкодоступність буде основним обмежуючим фактором. Але, звичайно, ми ще запровадили додаткові інструменти, тобто реєстр лудоманів, людина сама на себе може накласти обмеження. Я, чесно, вже не встиг продивитися, як по поправках ми йшли, але ми закладали також ідею, що родичі також мають право через суд обмежити гру свого близького члена сім'ї. Тобто, я впевнений, що якщо там ще будуть нюанси, то ми це допрацюємо, щоб це працювало.
Да, а як це взагалі може виглядати? Ну, тобто, умовно, там я лудоман, там, в принципі, витрачаюся зарплату з української правди на автоматах, розумію я або там хтось з моїх родичів чи друзів, що щось не те відбувається, і як мене додають у реєстр, чи я сам себе додаю і...
Ви самі себе можете додати, і це така практика в Британії. Ага. Тобто, людина себе додала, все, додали, наступний рік, там, наприклад, не можеш грати, як би ти не просився потім себе виключити з реєстру.
А, тобто, умовно кажучи, я, якщо... Після того, як я опинився у реєстрі і приходжу там в гральний заклад, мене пускають по документах, і якщо бачать, що я код мені обмежений, то мене просто не пускають.
Так, не пускають і не пустять, тому що будуть і штрафи, і вам і програні суми будуть зобов'язані вернути. Тобто...
Ага. Тобто, я так розумію, це ще й для гральних закладів теж ризики, бо вони теж несуть штрафи певні, так?
Ну, звичайно.
Ага, добре. Законопроект також передбачає, що буде створений окремий держорган Комісія з регулювання ринку азартних ігор. Можете про нього розповісти, що це буде за держорган, які у нього будуть повноваження, функції та з чим він буде займатися?
Це найбільш цікаво, і з-за цього поки що основний закон не робочий. Ну, по-перше, основний закон не робочий, поки ми не змінимо податковий кодекс, в принципі. А по-друге, ви ж пам'ятаєте, скільки ми тижнів це розглядали, скільки поправок ставили на підтвердження опозиції. От, доставились до того, що ми проголосували дві взаємовиключні норми. Що в одній нормі пише, що є спеціальна комісія, яка регулює діяльність азартних ігор. В іншій правці каже, що цей орган визначає Кабмін. Тобто це може бути просто або Державна податкова, або Міністерство фінансів, або якийсь новий орган. Дуже багато людей хотіли створити цю комісію. В тих нормах, які проголосовані, члени відбіркової комісії формуються комітетом з питань фінансів, де я її присутній. Ну, я проти цього. Там. Навіть як член податкового комітету, я не хочу визначати, хто має працювати в цьому органі, тому що це доволі, як на мене, несе...
Корупційні ризики.
Репутаційні ризики. Я ж корупцією займатися не хочу, але потім мені обов'язково хтось пред'явить, що я запропонував якусь людину, а раптом вона зламається чи ще щось. Не хочу ставити нікого на такі посади, на такий відповідальний сектор. Краще буду зі свого боку отримати якийсь парламентський контроль.
Ну, комісія це має запрацювати чи ні?
Ну, ще раз, це може бути не комісія. Ми маємо це переголосувати, або буде, можливо, навіть і вето президента, принаймні в цій частині. Я в зал Верховної Ради, він як? Він проголосував за 311 голосів, щоб цієї комісії не було. І це підтримується універсально, тобто Верховною Радою, що цієї комісії бути не повинно. Це, я знаю, підтримує президент, він теж цієї комісії не хоче. Про це він казав прямо у нас на нарада з ним, коли ми обговорювали цей закон. На жаль, коли ставили поправки на підтвердження, як же ви бачите, опозиція ставила масово, тоді був поставив депутат Гончаренко. Він поставив, насправді, з хороших мотивів, але оскільки ставились їх сотні і підряд, не розібралися, проголосували також і за комісію. Зараз просто це треба відмотати.
Ага, добре, але все одно буде якийсь орган, який буде займатися видачею ліцензій, там, чи навпаки?
Так, це наразі може бути як Мінфін, так і податково, так і якийсь новостворений орган.
Ага, і, до речі, по ліцензіям, я так розумію, там є обмеження, ну, там і на лотереї, і на кількість гральних автоматів по всій Україні, так?
Ні, кількість гральних автоматів не обмежена. Ага. Але вона обмежена просто кількістю готелів і їхнім бажанням це ставити.
Ага.
Кількістю тих готелів, які не знаходяться, принаймні, близько до школи. Ліцензії, так, ви праві в тому плані, що нам ще потрібно доволі багато часу, поки, ми ще фінально підпишемо закон. Друге, приймемо зміни в податковий кодекс. Третє, поки створиться орган. Створення органу – це завжди декілька місяців. Він ж там реєструється, якщо новий там і так далі, тому подібне. Якщо діючи, буде швидше. Але, знову ж таки, їм потрібно розробити ліцензійні умови. Тобто процедуру видачі ліцензії, форми, бланки, і так далі. Їм потрібно розробити технічні умови, як функціонує система онлайн-моніторингу, реєстр лудоманів. Тобто я думаю, що нам ще від півроку до року потрібно, щоб ми побачили, що видані перші ліцензії, що стільки починає працювати.
Розкажіть тоді ще більш детально про ті зміни до податкового кодексу, які необхідно прийняти, і чому без цих змін законопроект там, про азартні ігри не може запрацювати повноцінно?
Ми повинні відмотати ті положення, які були проголосовані в 2016 році, з тим, щоб загнати весь ринок в тінь. Основне положення, яке зараз заважає, це те, що будь-яка виплата гравцю податковується по ставці 18% ПДФО і 1,5%.
Те, що ви сказали, так. Да.
Чому ще раз кажу, не виграш, а виплата. Тобто, умовно, уявіть собі, що ви хочете поставити там на матч Реал Мадрид Динамо, так? Ну, нехай мене простять фани Динамо, але напевно на Реал Мадрид коефіцієнт буде 1,05. Ну, припустимо, так? Скажімо так, більше шансів дануть Реал Мадриду, що він переможе. От, наприклад, ви все-таки не дуже фанат Динамо, більше вірите в перемогу Реала, ставите 1000 гривень на перемогу Реалу. У разі виграшу вам віддадуть 1050 гривень, у разі програшу ви втратили свою 1000 гривень, так? От згідно податкового кодексу, вам оподаткують всю 1050 гривень. Тобто вам вернуть на руки там скільки, 800 чи...
Тобто я не зароблю, а навпаки втрачу.
Ви за таких умов будете завжди втрачати. Тут навіть не питання, які ось надходжень до бюджету чи будь-чого. По-перше, ні один гральний бізнес так працювати не може. Він таку ставку ніколи в житті гравцю не продасть. По-друге, ну це більше програші гравців, об'єктивно. Наше завдання, що вони програвали насправді менше. Тобто, от поки цю норму не змінимо, нічого не буде. І такої норми дійсно немає ніде в світі. Всюди в світі виграші або зовсім не оподатковуються, або оподатковуються після якоїсь суми. Як на мою думку, це правильно. Чому? Тому що насправді, як таких виграшів, будь-хто, хто ходить в казино, їх не існує. Тобто ви можете виграти в казино тільки, коли ви зірвете джекпот. Один раз виграв, один раз програв, так і буде, але казино завжди існує за рахунок того, що ви програєте більше, ніж виграєте. Тобто жоден гравець, ну, на протязі року, якщо він грає регулярно, ну, він не є в плюсі, там немає що оподатковувати, неважливо, які суми він виграє. Але якщо він, наприклад, зірвав джекпот, чи... виграв основну ставку в лотереї, ну так, дійсно, він один з тих рідкісних, хто на казино поки що заробив, а не втратив.
Таке ще питання, чи є якісь розрахунки, скільки грошей це все має принести? Ну, легалізація та детінізація азартного бізнесу в Україні?
Найоптимістичніші розрахунки – це десь 4 мільярди гривень, що в загальному бюджеті 1 трильйон 700 мільярдів насправді небагато. І ми не для грошей проводимо цю легалізацію. Ми проводимо цю легалізацію, по-перше, щоб правоохоронні органи перестали це кришувати. Тому що та корупція, яку вона створює, це більше б'є по економіці. Якщо правоохоронці перевикають кришувати одне, потім починають кришувати інше, а потім з'являється ПТ, третє, п'яте, десяте.
Ну, зрозуміло.
Це точно потрібно прибрати.
Згоден.
По-друге, ми легалізовуємо для того, що те, що є нелегально, якщо воно вже існує нелегально, то вже совісті в них ніякої. Вони ж будуть і в кредит давати людям гроші грати, і залучати їх до кримінальних якихось діянь з тим, щоб відіграти ці гроші. Точно не буде ніякого реєстру лудоманів, навпаки, в тіньового бізнесу акцент якраз на лудоманах. Тобто в нас є надія з тим, щоб ми легалізуємо, ми оцей от бізнес заженемо в якісь більш пристойні рамки, і він погодиться працювати в більш пристойних рамках взамін на те, щоб його не кришували.
Добре, а ще таке питання, ну, скільки часу нам потрібно, от ми там зараз з вами спілкуємося 23 липня, коли там вже буде зрозуміло, що там перше казино або там перші автомати, перші ліцензії видані? Тобто це ж не цей рік, так?
Це супер оптимістичний сценарій, якщо до кінця року щось взагалі буде видано фізично.
Ага.
Я думаю, від півроку до року часу. Хоча, як не дивно, вже скидаю десь фотографії, що десь чи то в Одесі вже якісь автомати завозять в казино. Здається, що тут настільки очікується закон, що люди трошки надто оптимістично відносяться до того, як швидко воно запрацює.
Ага, тобто, скоріш за все, наступного літа все ще більш-менш запрацює, так?
Думаю, що так.
Давайте ще просто пройдемося по категоріям. Про букмекерську діяльність ми поговорили, що вона буде тільки онлайн,
В основному онлайн. Там дозволені букмекерські пункти, але, здається, теж тільки в готелях.
Там є якісь обмеження по ліцензіям чи кількості учасників?
Ні, але є доволі висока плата за ліцензію. Якщо не помиляюсь, для букмекерки це 3 мільйони доларів в рік.
Ага.
Що, здається, найдорожча ліцензія в Європі, наскільки я пам'ятаю. Тобто, саме цей факт він буде обмежувати. Але вона теж не сильно обмежуюча, тому що якщо б ми поставили більше, я думаю, що могли б потягнути тільки її перематч.
Ага. По лотереях виходить теж обмежень не буде?
3 ліцензії.
Ага.
Вони зможуть собі купити і почати роботу. Основний акцент на лотереях у нас був який? Ми залишили в дії старий закон про лотереї, але, як на нашу думку, прикрили всі дірки для того, щоб вже під лотереї не могло бути гральних автоматів.
Тобто лотерея – це там,
білет. Це лотерейний білет. І ми заборонили будь-які там вишеньки, будь-які візуалізації лотереї. Тобто,
тільки цифра і…
Цифра і білет. Тобто ми зробили все, щоб такого не було. Ну, насправді… І в попередні роки по закону не мала би грання автомата бути під лотереєм. Але ми вже, щоб цього точно не було, ми ще перестрахувалися на всякий випадок.
По покеру ми поговорили, тобто онлайн-покер теж дозволяється, так?
Онлайн-покер теж за отримання спеціальної ліцензії. Певне, її доволі швидко отримають. Основне те, що ми зробили, це все-таки дозволить турніри навіть без ліцензії. Я дуже хотів, щоб в Україні завжди проходили ці масштабні покерні турніри. Там збираються тисячі людей.
Да,
потенційно дуже привабливо з туристичної точки зору.
Да, я знаю. У мене є знайомий, який грає так професійно і мотається постійно там кудись, або в Сполучені Штати, або ще саме на турніри. І да, це завжди масштабна подія.
Так, і я був ще прихильником того, щоб це було максимально доступно. Чому? Тому що покер, він якби є на грані між азартними іграми і такими спортивними. На мою думку, якщо турнір, це точно більше така інтелектуальна гра. Не знаю, там, чи інтелектуальні ігри можна називати спортом, часто називають, але це вже більш дискусійне питання. Але покер, люди, які дійсно вчаться грати покер, і вони розуміють гру, і розуміють, як там вигравати, вони вже точно ніколи не сідають за рулетку, блекджек і всі інші. Тому що вони чітко розуміють логіку, чому ці ігри виграшні, чому ці ігри для них програшні, а чому певна стратегія в покері для них виграшна.
Да, покер для мене це окрема радість, навіть якщо будуть просто турніри без грошей, це вже цікаво.
Турніри з грошима можна буде.
Тим більше. Да. Може, щось ще ми забули з вами з таких ключових положень?
Ще слідкуйте за тим, наскільки цей ринок великий. Тому що саме основне питання в цьому всьому – це скільки все-таки в ньому потенційно крутилося і може крутити з грошей. Тому що звучали різні цифри. Ми бачили, що, наприклад, той же Перемач заявляв, що вони тільки на маркетинг тратячи 10 мільйонів доларів в рік. Тобто, уявляєте собі. Я думаю, що загальний обсяг ринку був такий, що українці програвали в ньому кожну соту гривень. Я надіюсь, що після того, як буде новий ринок, що українці там будуть програвати максимум кожну 500 гривень. Тобто не буде вже цих лотків, і ринок настільки зменшиться. Я надіюсь, побачимо.
Добре, окей. Дякую тоді, що пояснили та розповіли про все це. Сподіваємось, що воно запрацює нормально та можна буде пограти в покер через рік. Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, що на лудоманів ми з вами не перетворимось, коли все це запрацює, хто б там що не казав. І чекаємо, коли вже можна буде пограти в нормальний покерний турнір. Ну і перш ніж я з вами попрощаюсь, як я і обіцяв, декілька новин. Як я вже казав, кляті питання йдуть на канікули. Бо зараз дуже багато роботи, я не встигаю робити епізоди регулярно, а за випуск епізодів з незрозумілою регулярністю я можу потрапити у подкастне пекло, а воно мені не треба. Тому місяць-два ви побудете без відповідей на усі ті кляті питання, що так нам набридли. Друге, про те, чому багато роботи. Рік тому на УП був усього один подкаст. «Кляті питання». Зараз у нас виходить і «Кляті питання», і подкаст про здоров'я «Температура нормальна», і подкаст про кіно до попкорну з Анною Полончук, і подкаст про майбутнє Україна після карантину, і подкасти наших партнерів «Культура всього», та подкаст про рішення влади «Окішо». Деякі подкасти я просто публікую та координую, деякі ще й монтую, тому роботи стало набагато більше, і впоратися з цим стає дедалі важче. Але є й хороші новини, подкастна справа розширюється, і у серпні у нас має з'явитись звукорежисер, що позитивним образом зазначиться і на якості подкастів, і на моїй завантаженості. Але поки подкаст «Кляті питання» буде на паузі, це не означатиме, що я взагалі нічого не робитиму, бо зараз я працюю над запуском кількох нових подкастів, тому ловіть трошки анонсів. У серпні вийде новий подкаст з моєю участю. Це буде подкаст про продуктивність, який я роблю з моєю колегою з Суспільного Настею Коріновською. Ми запланували прем'єру на середину серпня. Я дуже сподіваюся, що цей подкаст вам зайде, бо ми в нього зараз вкладаємо дуже багато сил і хочемо зробити пушку-ракету. Також останніми тижнями почало реалізовуватися одразу дві мої мрії – зробити наративний подкаст та зробити подкаст про 90-ті. Це проєкт, на яким ми вже почали працювати, і це буде дуже складний проєкт, який займає дуже багато роботи, тому почуєте ви його десь наприкінці року, але знайте, що робота над ним йде вже зараз. І паралельно з цим йде ще робота над декількома подкастними проектами, але поки що не зрозуміло, коли саме вони запустяться, і чи запустяться вони 100%, але робота все ж йде, і теж побажайте нам успіху. Коротше, роботи багато, сил нам і натхнення. І, як завжди, я буду вдячним, якщо ви поставите мені якусь оціночку та напишете коментар на Apple Podcast, чи просто розповісте про подкаст «Кляті питання» своїм друзям, батькам, родичам, чи просто якомусь випадковому перехожому на вулиці. І якщо у вас є побажання, відгуки, пропозиції, то надсилайте їх також на пошту smmsobaka.pravda.com.ua та нашому телеграм-боту ukrpravda.questionbot, який, як я вже казав, знаходиться у описі телеграм-каналу «УП Кляті питання». Усі відгуки читаю, відповідаю, хоч і не одразу. На цьому все. Це був Федір Пападюк. Чекайте на нову звісточку та бувайте здорові!